Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосу 20 февральдагы таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Алдагы жарым саатын өзөгү билбей туруп кол койгом. Салянова менен Шадиевтин ишинде аракеттер окшош экени айтылууда, жоопкерчилик жагы кандай болот?
Мен аны билген эмес экен. Конечно, өкүнөм.
Мен эсимде жок деген сөздү мен түшүнбөй турам. Шабакылык деп койсо болот да.
Кытайда Бадахшанда Кытай Бадахшанда аскер базасын курат деген маалымат талаш жаратууда.
Кытай Ауганстанга чектеш аймакта чек араны чогуу кайтаралы деп бир нече ирет сунуш кылды. Бирок биз андай сунушту четке кактык.
Ошондой эле түз эфирде гезит барактайбыз жана 6-кы күнү той болбойт тасмасы тууралуу баяндап беребиз.
Аккулардын баардыгы куркулдаган козгун болуп кетти. Кандай болот ата?
Толкунду которбоңуз, берүүнү жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Нуржан Токтоназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер өлдү. Чабуулду өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюштурганын Ирактын бийлиги 19 февралда билдирди. Маалыматка караганда окуя Борбор калаадан 300 чакырым түндүктөгү Хавижа районунда. Кошундар түнкү рейдте жүргөн учурда болгон. Кол салгандар аскердик форма кийип көзөмөл өткөрүү бекетинин кызматкери сыяктанып көрүнгөн. Кошун жакындаганда угатылып, атышуу 2 саатка созулган. Жоочулардын айрымдары өлтүрүлүп калган аймактан чегинген ислам мамлекети террордук тобу бул чабуулга жоопкерчилик алганын эмек сайты жарыялады. Казакстан аткезчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды 2 берене менен айыптоодо. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Дамирбек Асылбек уулу жана аны менен кошо кармалган Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадиловко Казакстандын кылмыш жана жаза кодексинин 234-беренеси Евразия экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу мамлекеттик иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укук алган адам тарабынан ири өлчөмдө товарлардын жана башка буюмдардын алынып өтүшү 264 трансулуттук кылмыш тобуна же улуттук кылмыштуу уюмга катышуу беренеси менен айып тагылды. Бул тууралуу Тенгри Ньюс сайты Алматы шаардык сотунун маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Алматынын Алмалы райондук соту 17 февралда бул 3 кыргызстандыкты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин жетекчиси Муратбек Азымбакиев кыргыз жарандары иш боюнча тергөө жүрүп жатканын жана аларга укуктук жардам берилерин билдирди.
Консулдук тиешелүү колдон келе турган укуктук жардамды берет да. Алар азыр бизде иштеп атышат ошол түздөн түз ушул маселе боюнча да.
Буга чейин Казакстандын башкы прокуратурасы аткезчилик боюнча жалпысынан 35 киши кармалганын, алардын 3 кыргызстандык экенин билдирген. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда катталган авариялык кырдаалдын себебин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын бүгүнкү отурумунда ишкананы модернизациялоо үчүн жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайы талкууга алынмакчы. 26 январда Бишкек жылуулук электр борборунда авария болуп, катуу суукта башкаланын абоненттери 5 күн бою жылуулуксуз калган. Кырдаалдын себептерин аныктоо боюнча өкмөт мекеме аралык жогорку кеңеш болсо депутаттык комиссия түзгөн. Депутаттык комиссия авариянын себептери менен кошо жылуулук электр борборун жаңылоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтөөгө киришкен. Швециянын баш калаасы Стокгольмдо былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соту уланат. Бүгүнкү жараянда айыпталуучуга сөз берилиши мүмкүн. Териштирүү 13 февралда башталган. Прокуратура соттон Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Соттук угуулардын акыркысы 9 майга белгиленип, чечим жай башында чыгарылары күтүлүүдө. 39 жаштагы өзбекстандык жаран башкарган жүк ташуучу автоунаа былтыр 7 апрелде элди тебелеп соода борбордун имаратын сүзүп өрттөнүп кеткен. Окуядан 4 адамдын өмүрү кыйылып, 15 ар кандай жарат алган. Кол салууга шектүү деген Акилов алгач качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алганы айтылган. Бишкекте киши өмүрүн алган кырсык болгон көчөгө жол чырак орнотулат. Шаардык мэрия билдиргендей, быйылкы жылдын 1-жарымында жалпысынан 15 көчөнүн кесилиштерине жол чырактар коюлмакчы. Анын ичинде кандуу кырсыгы орун алган 55 жана Витебск көчөлөрү да бар. Бул жерде 9 февралда киши автобус жөө жүргүнчүлөр өтүүчү сызыктан жаш бала көтөрүп жол четинде турган келинди сүзгөн. Ал окуя болгон жерде каза тапкан. Анын 2 жашар кызынын жамбаш сөөктөрү талкаланып, бир бутунан ажырап, азыр ооруканада жатат. Киши автобустун айдоочусуна баш мыйзамдын 281-беренесинин 2-бөлүгү жабырлануучунун анын өлүмүн алып келген жол эрежесин бузуу боюнча айып тагылып камалган. Кандоо кырсыктан кийин жергиликтүү жашоочулар кесилиште жол чырак жок болгондуктан жолдон өтүү кыйын деп арызданышкан. Казакстанда кыздарын жоолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан ата-энелерге айып пул салынууда. Актобе облустук билим берүү департаменти тараткан кабарга караганда, кыздарын жоолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан 13 ата-энеге айып пул салуу тууралуу чечим чыкты. Облустагы Хобда райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Нурлубай Айжарыковтун билдиришинче, Алия кыштагында жашаган 2 кыздын ата-энесине 12,000 теңге өлчөмүндө айып пул салынды. Анын айтымында жергиликтүү мектептин 6-нчы жана 8-нчи классында окуган 2 кыз 3-нчү чейрек башталгандан бери мектепке бара элек. Дин иштери боюнча облустук башкармалыктын маалыматына караганда, учурда облус боюнча милдеттүү мектеп формасынын талаптарын сактабаган кеминде 103 окуучу кыз сабактарга бара албайт. Түштүк Кореянын Пхёнчханг шаарында өтүп жаткан кышкы олимпия оюндарында Норвегиянын командасы алдыда баратат. 19 февралда 3 медаль топтом ойнотулду. Лыжа менен трамплинден секирүү боюнча норвегиялык эркектер командасы чемпион болушту. Күмүш германиялыктарга, коло медаль Польшанын атлеттерине буйруду. Коньки тебүүдөн норвегиялык спортчу алтын алды. Экинчисинде Түштүк Корея, 3-чү орунду кытайлык спортчу багындырды. Ал эми бобслейде Германия менен Канаданын спортчулары 2 тең алтын медальга ээ болушту. 19 февралдагы оюндардын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтыны менен Норвегия алдыда, 10 алтыны менен Германия экинчи, 6-дан алтыны менен кийинкиде Канада жана Голландия келатат. АКШда болсо азыр 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер азырынча алтын медаль ала элек.
Алтапта орусиялык айрым спортчулар кайрадан допинг чырына кабылды. Кышкы олимпиада учурунда өткөн аптада эле коло медаль алынган бир орус спортчусунун көйгөн кубанычы көпкө созулган жок. Бул тууралуу 9:30 берүүбүздө айтып беребиз. Нуржан Токтоназарова кабарлаган бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер эскертүү берип, ушул күндөрү тоолуу унаа жолдордо кар көчкү коркунучу бар экенин кабарлады. Кар күрткүсү болот, зарыл болбосо жолго чыкпай эле коюңуз же унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактаңыз. Бүгүн Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн, жолдорго муз тоңот, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 12-13, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында 14 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл дубанында -3 +2, Нарын жергеси -7 болот. Бийик тоолуу райондордо -15. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, жолдор тайгак, күндүн табы +12 жетет. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев, алдыда эми баяндар топтому. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскар Бекшадиевдин жоопкерчилиги тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүүдө. Парламентте Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30,000 доллар ошол кездеги комитет төрагасы кол койгон каттын негизинде уурдалгандыгы буга чейин маалым. Ошол эле мезгилде айрым адистер мамлекеттик ишмерлерге карата мыйзам ар башка чечмеленип жатат деп муну юстиция министри кезиндеги иши боюнча соттолгон депутат Айда Салянова карата чаралар менен салыштырып жатышат. Эки иштеги окшоштуктар менен айырмачылыктарды кабарчыбыз Улан Негизбаев такташтырып көрдү.
Парламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин мурдагы төрагасы, азыркы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев Азаттык радиосуна комментарий берип жатып, 30,000 доллардын уурдалышына жол ачкан катка билбей туруп кол койгонун айткан.
Мен аны билген эмес экен, өкүнүчтүү чындыгын айтсамчы. Эгерде билсек, эмнесине кол коет элек. Эми ошол жерде бир нече жылдан бери иштеп жүрсө, болгондо бөлүм башчы болсо, келип туруп Чыңгыз Төрөкулович атындагы премияга бериш керек десе, конечно кол коюп беребиз. Толтура кагаз келет бир күндөчү. Конечно өкүнөм. Шериктеш мамлекеттердин арасында сөз болуп жатат дейм, парламенттеги жоопкерчиликтүү кызматкер ушул каражатты өзүнө өзү тартып алыптыр дегендечи.
9 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жогорку кеңештин эсебинен КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов сыйлыгына бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалышы боюнча кылмыш ишин козгогон. Шектүү катары парламенттин эл аралык иштер бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров кармалып, ага документтерди жасалмалоо, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча айыбы угузулуп, убактылуу камакка алынган. Тергөөнүн алдын ала маалыматы боюнча Закиров Шадиев кол койгон каттын негизинде парламенттин эсебиндеги 30 000 долларды өзүнө кайтарып алган. Бул окуядан кийин коомчулук Шадиевдин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп, аны ушундай эле иш аракети үчүн соттолгон саясатчыларга салыштырып жатышат. Жактоочу Чынара Жакупбекова Шадиевдин ишин өзү коргоп жаткан Аида Салянова менен салыштырууда.
Шадиев менен Саляновдун ишин вообще эмес болот, салыштырылбайт да бир жагынан. Анткени Саляновдун ишинде кылмыштын составы жок. Анткени Мамбеталиева деле алып келген кагазда эч кандай незаконный действия деген понятие жок да аякта. Экинчиден бир тең зыян жок. А Шадиевде көрүп атпайсызбы, 30 000 доллар зыян келип атат. Шадиевде именно 304 статья менен алып келиш керек болчу дагы, использование служебное положение деп туруп и халатность деш керек болчу.
Башкы прокуратура Аида Саляновага юстиция министри болуп турганда мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максимдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча иш козгогон. Ленин райондук жана Бишкек шаардык соту Саляновану күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыратуу чечимин кабыл алган. Бирок чечим анын 3 жашар кызы 14-кө чыкканда күчүнө кирет. Салянова ошол кездеги орун басары Жылдыз Мамбеталиева даярдап келген кагазга гана кол койгонун айтып, өзүнүн күнөөсүз экенин какшап келет. Прецедент юридикалык компаниясынын негиздөөчүсү юрист Нурбек Токтокунов кыргыз мыйзамдары боюнча ким кол койсо жоопкерчилик ошого жүктөлөрүн эске салууда.
Кол койдуңбу бүттү, ал деген ошол подразумевается, бүт баарын окуп өзүн бүт баарын жоопкерчиликти өзүм алып атам деген сөз колун койгондо. Ал деген детский сад болот да, мен билген жокмун. Анда андай болсо анда бүт баары эле айтып баштайт да, туурабы? Жооп жардамчыларды жоопко тартса анда жана кол койгонду обязательно тартыш керек.
Ал эми Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев сыйлык берүүнүн жоосу өзү туура эмес деген пикирде.
Бул жерде Аскар Алимбаев түшүнүп турат. Бул финансылык тартиптик ишине бузулганы белгиленип турат да. Бизде андай мүмкүн эмес жалпы финансылык документтер боюнча. Мен эсимде жок деген сөздү мен түшүнбөй экенмин. Ал жылда бир жолу премия болсо 2 000 000 жөнүндө сөз болсо кантип эле билбейм деп шабакылык деп койсо болот да.
Аскарбек Шадиев жаңы баш мыйзам боюнча биринчи вице премьерлик менен кошо депутаттык мандатты да сактап турган алгачкы мамлекеттик кызматкер. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламент аралык ассамблеясынын Айтматов атындагы сыйлыгы Кыргызстандын демилгеси менен 2012 жылы негизделген. Бул сыйлык жоо боюнча КМШнын адабият маданиятына зор салым кошкондорго жыл сайын берилип турат. Былтыр белгисиз себептер менен берилбей калган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстан эл тургундарынын жашоо шарттарын жакшыртуу, жумушчу орундарын түзүү жана миграциянын агымын кыскартуу боюнча өнөктөштөрдүн жардамын жогору баалайт. Бул тууралуу 19 февралда президент Сооронбай Жээнбеков Европа биримдигинин борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петр Бурьянды кабыл алган учурда айтты. Кыргызстан менен Европанын кызматташтыгы, маалысы жана кызыктар позициялары тууралуу алдыда маектешебиз. Суроолорубузга мурдагы экономика министри Серепчи Эмиль Үмөтәлиев жооп берет. Эмил Мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Кыргызстан менен Европа биримдигинин учурда кызматташтыгы маалысына байкооңуз кандай сыпаттайсыз?
Кызматташуубуз 90-жылдары, 2000-жылдары абдан тыкыз эле болгон, өнүгүүсү мындай эволюциондук анан жакшы даражага чыгып келаткан. Бирок акыркы бир 7-8 жылда ылдыйлап калганын байкадык.
Кандай негизде?
Биз тараптан мүмкүн баягы регионалдык шарттардын натыйжасында болду. Бизге Европа менен кызматташуу абдан керек. Европа менен бүт дүйнө кызматташкысы келет. Эгерде идеологиялык каршылыгы болбосо жана элине каршы болгон авторитарлык режимдер эле тоскоол кылбаса.
Европа биримдиги менен кызматташуунун багыттары тууралуу буга чейин бир катар эксперттер, өкмөт мүчөлөрү айтып жүрүшөт. Сиздин пикириңиз кандай? Кыргызстан үчүн Европа менен кызматташуунун кайсыл багыттары пайдалуу?
Эң биринчи ирет бул илим билимди түшүнүү, тартып алуу, өзгөчө жаңы муундун ошол илим билимге аралашып кошулуп окуп билип анан биздин жерибизге дагы аны кайра ташып келишине биз көмөк кылышыбыз керек. Анын аркасы менен ал жерлердеги коомдук саясатта, коомдук шарттарда кандай жаңы жетишкендиктери бар, ошону түшүнүп алсак, биз өзүбүздүн жерибизде дагы коомчулуктун ортосунда, эл арасында сабырдуулукту көбүрөөк орнотууга тажрыйбага ээ болот эле. Ал жердеги адам менен адамдын ортосундагы жана адам менен илимдин ортосундагы жана адам менен жаратылыштын ортосундагы бүгүнкү күндөгү мамилеси бизге абдан үлгүлүү.
Ал эми Европа Кыргызстан менен кызматташууда эмнеге кызыктар? Азыркы экономикалык шарттан алып карай турган болсок.
Бардык нерсеси менен, бардык нерсеси менен ооба түздөн түз мүмкүн мындай тез ара кыска мөөнөттөгү кызыкчылыгыбыз аздыр, анткени бизде ресурстар жок, алардын экономикасы талап кылган. Бирок узак мөөнөттө жана гуманисттик идеянын негизинде алар бардык дүйнө менен кызматташууга кызыктар. Өзгөчө биздин элибиздин потенциалы жана жаратылышыбыздын сакталышы жана жаратылышыбыздын туризм үчүн мисалы бүгүнкү күндө эле даяр потенциалы, бул алардын дагы кызыктары.
Кыргыз бийлигинин бул жааттагы кызматташуу потенциалына көз карашыңыз кандай?
Толук биле албайбыз, бирок божомолдосок мен ойлойм биздин бийлик ага көзү ачык эле болушу мүмкүн. Бирок регионалдык саясаттын өзгөчө Орусиянын саясаты тоскоол кылып биздин Европа менен тыкыз мамиле болушубузга өгөт коюп аткандай, ошондуктан биздин саясатчылар кээ бирөөнүсү мүмкүн түшүнбөстүк кылат, көзү ачык болбой глобалдуу трендтерди, глобалдуу мүмкүнчүлүктөрдү тааныбастан кээ бир саясатчылар түшүнүп эле билип эле турат, бирок кандайдыр бир регионалдык дипломатиянын мүмкүн шартында деп ойлошу мүмкүн. Бирок биз жарандар өз эгемендүүлүгүбүздү, өз кызыкчылыгыбызды көздөп, баары бир ушул мүмкүнчүлүктөрдөн артта калбай, ар кимибиз өз мамилебизди тыгыздап, анын жолубузду уланта беришибиз керек. Жеке иштерибиз болобу, жеке изденүүбүз болобу, жеке бизнесибиз болобу, биз Европадан, Түштүк Азиядан, Жапондон баштап, Түштүк Корея, Макао, Гонконг, Тайвань, Сингапурлардан, Дубайлардан жана Америкалардан бүт болгон жакшылыктарды таанып алып, изденип ишибизди уланта беришибиз керек.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго мурдагы экономика министри Серепчи Эмилбек Үмөтәлиев жооп берди.
Рахмат.
Биз Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусу маалысы жаатында пикир алмаштык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда саат 8:18 өттү. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер набат болду. Чабуулга Ислам мамлекети террордук тобу жоопкерчилик алганы кабарланууда. Казакстан аткезчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды эки берени менен айыптоодо. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия бүгүн да жыйынга чогулат. Швециянын баш калаасы Стокгольмда былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соту уланууда. Бүгүн Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовдун сотунда күбөлөр суралат. Пьончандагы кышкы олимпиадада жалпы медалдык эсепте 11 алтыны менен Норвегия алды да, экинчи тепкичте Германия, үчүнчү деп Канада менен Голландия келе атат. Таймаштар 25 февралда бүтөт. Бул жана башка кабарлар азаттык чекит.орг сайтында. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Кутман таңыңыз менен. Эл аралык баянга өтөбүз. 1990-жылдардын башында Талибан Ауганстанды былк эттербей кармап турганда анын таасири өлкөнүн түндүк чыгышындагы тоолуу Бадахшан провинциясына сезилген эмес. Ал эми ушул тапта бул өрөөндүн көпчүлүк бөлүгү талиптердин көзөмөлүндө. Өткөн айда Кытай Бадахшанда аскер базасын курат деген кабар чыккан. Тоолуу Бадахшан аймагы Пакистан, Кытай жана Тажикстан менен чектешет. Алдыдагы баян Гүлайым Нашакиеваныкы.
Бадахшан аймагында Кытай аскери база ачат деген маалыматты Ооган бийлиги өткөн аптада четке какты. Бирок Бадахшан провинциясынын губернаторунун орун басары Гүлмухаммед Байдар Кытай бийлиги провинциянын администрациясына бир нече жолу кайрылганын азаттыктын Ооган кызматын ырастаган.
Кытай Ооганстанга чектеш аймакта чекараны чогуу кайтаралы деп бир нече рет сунуш кылды. Бирок биз андай сунушту четке кактык. Анткени ортобузда коопсуздук келишими түздөгөн эмес. Ансыз кытайлык чекарачылар биздин өлкөгө кирип, өлкөнүн суверендүүлүгүнө шек келтирип жатат дегенди түшүндүрөт.
Деген губернатордун орун басары Талибан кыймылынын карамагындагы Вардур, Юмган жана Журма уездеринде Чыгыш Түркстан ислам кыймылы деп аталган топтун уйгур жоочулары бардыгын жокко чыгарбайт. Дал ушул кыймыл Бээжиндин тынчын алат. Бул уюмду Америка Кошмо Штаттары жана Кытай террористтик топторунун катарына киргизген. Ооган бийлиги болсо уйгурлар басымдуулук кылган уюмдун жоочулары Кытайдын түндүк батышындагы Синзян аймагына кирүүнү көздөрүн белгилеп келет. Жергиликтүүлөр болсо 200 чет элдик согушкерлер бардыгын, алардын катарында өзбекстандык, тажикстандык жана кытайлык уйгурлар жүргөнүн журналисттерге айтып беришкен. Өткөн айда Бээжин менен Кабул Бадахшан провинциясында Кытайдын аскер базасын курууга макулдашканы тууралуу кабар тараган. Бирок Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан андай маалыматты четке каккан. Кытай Ооганстанда аскер база курат деген сөз эч негизсиз деп, бирок ошол эле маалда Бээжин үчүн Чыгыш Түркстан ислам кыймылы терроризм менен күрөштүн чордонунда экенин белгилеген. Айрым эксперттердин баамында Кытай Ооганстанда аскери базасын ачат деген маалымат тарагандан кийин НАТОнун эл аралык күчтөрү менен Ооган армиясы Бадахшандагы Талибан жана башка куралдуу топтордун согушкерлерине каршы биргелешкен операцияларды жүргүзүшкөн. Америкалыктардын бомбалоочу учактары Кытай менен чек арага жакын жерде баш калкал тапкан Талибандын жана Чыгыш Түркстан ислам кыймылынын жоочуларына соккурганын Ооганстандагы НАТОнун аба күчтөрүнүн командири Джеймс Хекер 8 февралда журналисттерге билдирди. Соңку апталарда америкалык күчтөр Талибандын машыктыруучу лагерлери менен Чыгыш Түркстан ислам кыймылына соккурду. Бул Кытай жана Тажикстан чек араларына жакын аймактардагы террорчулардын пландарын ойрон кылды деген генерал Хекер. Ооганстандын коопсуздук министрлиги дагы АКШнын аба күчтөрү Бадахшан провинциясынын Вардуж уездинде абадан таамай соккуларды урганын ырастады. Министрликтин маалымат катчысы андан тажикстандык согушкерлердин 2 жок кылынганын билдирди.
Азаттык радиосунда Гүлайым Ашакеевнин баянын уктуңуз. Жергиликтүү баяндарга кайтабыз. Алдыда маданий тема. 6-күнү кечинде трагикомедиясы тасмага түшүп, 6-күнү той болбойт деген ат менен көрүүчүлөргө тартууланды. Кино сүйүүчүлөр аталган пьесада көтөрүлгөн көйгөйлөр азыр да өз актуалдуулугун жоготпой келатканын айтып жатышат. Фильм спектакль тууралуу Зайырбек Ажыматов баяндайт.
Анткен менен 2 баш кошору деген изги тилеги адамдардын моралдык жана материалдык кызыкчылыгынан улам ишке ашпай калды. Кыздын ата-энеси чоң той өткөрүү талабын коюп, баланын ата-энеси үчүн ал чыгымды табуу кыйынга турду. Бирок бир жагынан ушул сыноо кыз үчүн жигитинин чыныгы жүзү кандай экенин ачып берет. Ал кайнатасынын тазалыгына, чынчылдыгына таазим этип, атасы менен айтышкан балага турмушка чыгуудан баш тартты.
Көздөгү акулардын бардыгы куркулдаган козгун болуп кетти. Кандай болот ата?
Бул сөз аталган тасманын чечүүчү учуру сыяктуу. Аккуулар аккуу бойдон, каргалар карга бойдон калууга тийиш. Ооган согушунун катышуучусу Күрүшбек менен ага келин болгону жаткан Асел ыймандык тазалыкты алып жүрүүчү каармандар. Тилекке каршы уулу Эсен башка адам болуп калыптанган. Ал заманга жараша өзгөрүп, каргалардын арасында каргага, жорулардын арасында жоруга айланганга ылайыкташкан адам.
Демек бардыгы эле айтпа. Левый! Левый! Кетип барасыз. Правый! Деп мына мен сыйгат болот.
Марбайжиевдин 6-күнү кечинде чыгармасынын жазылганына быйыл 40 чукулдады. Автор спектаклдин тарыхы тууралуу мындай дейт.
Муну мен 81-жылы жазган. Орусча жазылып, башка жерден эмелеп аторулуп, өзбекче, казакча, тиги татарлар коюп, анан жүрүп жүрүп отурганыбыз 86-жылы койдук биздин сахнага 40 вариантын. Анан азыр деген ошол жүрүп жүрөтүп карасам баягы эле актуальный болуп турат да маселе. Жана коррупция деген анан мынау эки афгандардын турмушу анын болуп атканбы, жаштар кандайдыр бир деградация болуп атпайбы, бүт эле акча эле акча деп анан ошону кайра бир ой анан тиги сахнага анан байкасам батыр чыгып калат экен ажерден. Анан муну эмеге тасмага тартып коелу деп тартып өзүнчө кино эме кылып фильм спектакль кылып тартып койгонбуз да былтыр жылдын аягында.
Фильм спектаклге келген көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү жаш муун өкүлдөрү болду. Алардын бири Айсулуу Самат кызы тасма таасири тууралуу мындай дейт.
Бул жерде коррупцияга жол жок деген маанини камтыган деп түшүндүм. Афганга барып келип ал кийин мектепке мугалим болуп калат. Бирок мугалим болгон күндө дагы ошол мектептеги окуучулардын ата энеси аларга пара сунуштап балама баа коюп кой деп келишет. Бирок ал абдан чынчыл адам болгондуктан андай жолго барбайт.
Автор фильм спектаклде Эсен менен Асилдин болбой калган тою аркылуу бүгүнкү турмушта тойдун ыймандык маңызы тууралуу ойлой турган убакыт жетилип калганын, анткени анын кадимки кастарлуу каадасы кетип карандай дүйнөкорлуктун, курулай атак аброй табуунун каражатына айланып калганын ортого салган. Тасманы артисттер Тилек Жумагазиев, Айсалкын Кыйыкбаева, эмгек сиңирген артист Жыргал Көбөгөнова ойногон. Тасма 2 жыл мурун кыргыз эл артисти Мухамбет Токтобаев тирүү кезинде тартылып, былтыркы жылдын акырында үнү жаздырылган. Фильмдин автору жана режиссёру кыргыз эл жазуучусу академик Марбайжиев. Автор бул тасма негизинен өзүнүн жеке каражатына тартылганын, эгер коомчулукка керек тасма болсо, аны кино жүгүртүүгө чыгаруу мамлекеттин иши экенин кошумчалады. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүлөрдү улантабыз. Эми түз эфирде гезит барактайбыз. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттердеги макалаларга Шайлубек Дүйшөев серип салып берет.
Рахмат. Бүгүн Фабула менен Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити маңзат ташууга Сүйүн Өмүрзаковдун катышы жок деген, чубак такырашынып кетти деген, орун алмашканга жараша сумма өзгөрүү керек деген, эски шефтеринен тапшырма алганбы деген, ачкачылык кармагандар ар башка абакка которулат деген, насыя бергендер 1.5 миллион сом жеп коюшкан деген, Кыргызстандын аброюна көлөкө түшүрдү деген, кашшей деген, уялганды билбеген Албек Ибраимов деген, Мурашева айыл чарбасын ала салдырабы деген, Новиков кыргыз тилин үйрөнгөндөн баш тартты деген, мамлекеттик каттоо кызматы Шайыкованын менчигиби деген кабарларды таратуу менен жаңы санын ачты. Сиздер андан ары бул гезиттен ТЭЦ-ке байланыштуу чоңдор жеп эл төлөш керек эмес деген макаланы Казакстанда көчөдөгү дабаатка тыюу салынды, мындай чара бизге да керекпи деген ой пикирлерди, журналист Элнура Алканова тууралуу куугунтук жыттанат деген маалыматты, саясий илимдердин кандидаты Чолпонбек Сыдыкбековдун бийликте коррупция менен күрөшө турган күчтүү команда жок деген маегин, коомдук ишмер Базарбай Мамбетовдун Казакстандан көмүр ташууда коррупциянын бар экенин билем деп айткандарын, ырчылар Бурул Арунова, Саламат Токтосунов, актриса Элмира Тагаеванын чыгармачылык боюнча аңгемелерин, Ырысбек Качкеев нестиликтер тууралуу баянын, Молдалиевдин сот адилеттиги барбаттуу макаласын, Мен уялбайм аттуу ой пикирлердин топтомун, окутуучу Дүйшөн Султанкуловдун Айкөл Манас тууралуу макаласын, Кошкордогу Жаңы Жол айылынын тургуну Кубанычбек уулу Азаматтын президентке, жогорку кеңештин төрагасына, КСДП партиясынын лидери Иса Өмүркуловко, өкмөт башчысы Сапар Исаковко кайрылуу каты жана жазуучу Качкыналы Сыдыгалиевдин уландысы кийинки сандарда жарыялана турган урубайисинин үзүндүлөрүн окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити ТЭЦ-теги авариядан кийин кимдерди жазалай башташканы, Кыргызстан партиясынын Казакстанда камакка алынган депутаты Дамирбек Асылбек уулу партиянын активдүү мүчөсү болгонун, анын күнөөсү жоктугун билдирген партиянын билдирүүсү жана депутаттын кандайча ал жакта камалгандыгы тууралуу макаланы, Сергей Швецтин бийлик жөө жүргөндөрдү үйрөткөнү жатат деген макаласын жана буга карата суроо жоопторунун топтомун, Кыргызстандагы жашоо турмуштун деңгээлин чагылдырган макалаларды, Евгений Денисенконун таксисттерди тоногону жаткан 3 кылмышкерди Памирбек Кадыркулуулу кантип кармап калганын жана премьер министр Сапар Исаковко таэквондо боюнча 7-дандын сертификаты тапшырылганы тууралуу макаланы жарыялады. Ушу менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шайлубек Дүйшөев Азаттык радиосунда басма сөзгө баяндаманы сунуштады. Бишкекте чыккан айрым гезиттерди барактап, гезиттерге сереп салдык. Азаттык радиосунун 20-февральдагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 минутада биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкууда адистер менен бирге бир маселени сөз кылмакчыбыз. Анда ата энеден калган мурасты бөлүштүрүү, туугандар ортосунда
жанагы мүлктөлаш салт жана мыйзам темасы талкууга коюлмакчы. Аты жөнүм Санжар Иралиев, толкунду которбой туруңуз. Биздин одон жаңырган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орус сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыңыз менен 20 февральдагы берүүлөрдү улантабыз. Алдыда арай көз чарай талкуу болот. Анда ата энеден калган мурасты бөлүштүрүү, туугандар ортосундагы мүлк талаш, салт жана мыйзам темасын сөз кылабыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев, талкуу көтөрдөн мурда жаңылыктарга кулак төшөңүз. Микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Саламатсызбы. Иракта жоочулардын буктурмасында 27 аскер өлдү. Чабуулду өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топ уюштурганын Ирактын бийлиги 19 февралда билдирди. Маалыматка караганда окуя Борбор калаадан 300 чакырым түндүктө жайгашкан Хавирджа районунда кошундар түнкү рейдте жүргөн учурда болгон. Кол салгандар аскердик форма кийип, көзөмөл өткөрүү бекетинин кызматкери сыяктанып көрүнгөн. Кошун жакындаганда оготулуп атышуу 2 саатка созулган. Жоочулардын айрымдары өлтүрүлүп калган аймактан чегинген айтылды. Ислам мамлекети тобу бул чабуулга жоопкерчилик алды. Казакстан аткерчиликке шектүү деп кармалган кыргызстандыктарды эки берене менен айыптоодо. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынан депутат Дамирбек Асылбек уулу жана аны менен кошо кармалган Чыңгыз Абакиров менен Уланбек Мурадиловко Казакстандын кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси Евразия экономикалык биримдигинин бажы чек арасы аркылуу мамлекеттик иш милдеттерин аткарууга ыйгарым укугу алган адам тарабынан ири өлчөмдөгү товарлардын жана башка буюмдардын алып өтүшү 264-чү трансулуттук кылмыш тууна катышуу беренеси менен айып тагылды. Бул тууралуу Тенгриньюз сайты Алматы шаардык сотунун маалымат кызматына шилтеме берип жазып чыкты. Алматынын Алмалы райондук соту 17 февралда бул 3 кыргызстандыкты 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия жыйынга чогулат. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдиргендей, Бишкек шаардык жылуулук электр борборунда катталган авариялык кырдаалдын себебин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын кезектеги отурумунда ишкананы модернизациялоо үчүн жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайы талкууга алынмакчы. Швециянын баш калаасы Стокгольм шаарында былтыр жазында теракт уюштурду деп айыпталып жаткан Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловдун соту уланат. Бүгүнкү жараянда айыпталуучуга сөз берилмекчи. Териштирүү 13 февралда башталган. Прокуратура соттон Акиловду өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылып жатат. Бишкекте киши өмүрүн алган кырсык болгон көчөгө жол чырак орнотулат. Шаардык мэриядан билдиришкендей, быйылкы жылдын биринчи жарымында жалпысынан 15 көчөнүн кесилиштерине жол чырактарды орнотуу максат кылынууда. Анын ичинде кандуу кырсык орун алган Элебесов жана Витебск көчөлөрү да бар. Бул жерде 9 февралда кичи автобус жөө жүргүнчүлөр өтүүчү сызыктан жаш бала көтөрүп жол четинде турган келинди сүзгөн. Ал окуя болгон жерде каза таап, 2 жашар кызынын жан баш сөөктөрү талкаланып, учурда бир бутунан ажырап ооруканада жатат. Казакстанда кыздарын жоолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан ата энелерге айып пул салынууда. Актөбө облустук билим берүү департаменти тараткан кабарга караганда кыздарын жоолуксуз мектепке жиберүүдөн баш тарткан 13 ата энеге айып пул салуу чечими кабыл алынды. Дин иштер боюнча облустук башкармалыктын маалыматына караганда учурда аймакта милдеттүү мектеп формасынын талаптарын сактабаган кеминде 103 окуучу кыз сабактарга бара албайт. Түштүк Кореянын Пхёнчхан шаарында өтүп жаткан кышкы олимп оюндарында Норвегиянын командасы алдыда баратат. 19 февралда 3 медалдар топтому ойнотулду. Анын жыйынтыгында жалпы медалдык эсепте 11 алтын менен Норвегия алдыга чыкты. 10 алтыны менен Германия экинчи орунда. 6 алтыны менен кийинкиде Канада менен Голландия келатат. Ал эми АКШда 5 алтын бар. Орусиядан барган атлеттер болсо азырынча алтын медаль ала элек.
Түштүк Кореядагы кышкы олимпиада оюндары 25 февралда аягына чыгат. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит орус сайтынан карап турсаңыз болот. Нуржан Токтоназарова айтып берген бардык кабар баяндар ошол сайтка жайгаштырылат. Ата энеден калган мурастарды бөлүштүрүү, туугандар ортосундагы мүлк талаш, салт жана мыйзам темасын талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Биздин бүгүнкү талкуубуз бир туугандар ортосундагы мүлк талашка арналмакчы. Менчик укугу мүлктү өз убагында мыйзамдаштырбоонун натыйжасында бир туугандардын же ата-баланын ортосундагы мүлк талаш маселени соттошууга, эч ара араздашууга жеткирбей чечүүнүн жолдору жөнүндө алдыдагы 25 мүнөт ичинде адистер, юристтер менен талкууламакчыбыз. Урматтуу арман, өзүңүздүн да сурооңуз же талкууга кошо турган пикир сунушуңуз болсо, бизге 21-94-21 телефон аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Бишкектин коду 0312. Телефону дагы бир жолу кайталайын, 21-94-21. Ал эми биздин бүгүнкү конокторубуз Жогорку Кеңештин депутаты, белгилүү юрист Алмамбет Шыкмаматов, укуктук мейкиндик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Үсөнов Ош облусунан телефон аркылуу байланышта, ошондой эле АИМ Партнерс юридикалык фирмасынын адиси Идаят Токташ мырза биз менен чогуу болмокчу алдыда. Урматтуу маектештер, кош келдиңиздер. Анда баштай берели, кыргыз коомчулугунда бир туугандар арасында атасынан калган мүлккө ээлик кылуу мыйзамда көрсөтүлгөндөй бөлүштүрүлбөйт, ал үйдүн кенжесине калат деген түшүнүк калыптанып калган. Дал ушундай эле көз караш айрым учурда терс көрүнүштөр менен аяктаган учурлар да жок эмес. Алмамбет мырза, сиз айтып кетсеңиз, бул бир туугандар арасындагы же болбосо ушул ата энеден калган мүлктү бөлүштүрүү мыйзам боюнча кандай ишке ашат?
Мына бүгүнкү күндөгү практиканы, турмушта болуп аткан баягы кырдаалды карасак, эки жагдай менен чечилет бул маселе. Биринчиси, бул мыйзам түрүндө, мыйзамда кандай жазылса, ошол мыйзам аркылуу өзлөрүнүн мураска болгон укугун жарандар сактап калганы да. Экинчиси, көбүнчөсү ушул айыл жерлеринде мыйзам аркылуу эмес, баягы ата бабадан келаткан каада салт менен эле ата энесин багып аткан балага калат, же болбосо ошо кичи баласына калат деп эле калган бир туугандары баягы ийлигишпей мурас мындай өтүп атат да. Бирок бул мыйзамга да, мыйзамда андай кичи бала, улуу бала ата энеси менен жашаган деген түшүнүк жок. Мыйзамда канча бир тууган болсо, ошончо бир туугандын баардыгына ата эненин калган мүлкү тараш керек. Эгерде башка бир туугандар баш тартып, бир бир туугандын пайдасына, мына кичүүсүнө же ата энесин багып аткан бир баласынын пайдасына баш тартса, аны дагы ошол нотариалдык контора аркылуу, мамлекеттик каттоо кызмат аркылуу кыймылсыз кыймылдуу мүлктү бөлүп алат да. Анан жанагындай мурас каты деп коет, завещание, анын дагы өзүнүн жолжобосу бар. А мурастын, завещаниянын ошо салт жагы болсо, ал жанагындай энчи деп коет. Ата энеси көзү тирүү кезинде балдарына энчисин бөлүп берет. Баланча мал сеники, баланча оокат сеники, кийин талашпай ынтымактуу болуп ушул оокатты бөлүп алгыла, бул силердин рыскыңар деп. Бирок анын баардыгы салтта
документтештирип, бул сиз айтып жатканды дагы документтештирип, ар бир баласына мыйзамдуу түрдө мураска калтырып бөлүп бериш керек да.
Ошондуктан азыр бизде жарандардын баардыгы ушул чыр чатак болбосун, ата энени көрсөтүп кеткенден кийин андан эме эч ким кача албайт экен, бир туугандардын мамилеси бир тууганча калыш үчүн ушул мыйзамдарды так билип, ошо жер жерлерде адвокаттар аркылуу өзлөрүнүн мыйзам билүү аркылуу ушуну салт менен эмес, мыйзам аркылуу чечпесе ушул соттошуу, жаман жакшы айтышуу таарынышчулар баягы басылбайт да. Ошондуктан мыйзамдык талаага өтүш керек.
Идаят мырза, мына сиздердин иш тажрыйбаңыздарда ушундай талаш тартыштар менен кайрылгандардан болобу? Кандай жолдор менен чечилет көбүнчө?
Ооба, бүгүнкү күндө көп эле талашташтан болот. Аны бул негизинен бул мыйзамды билбестиктен пайда болот. Чынында айтып кеткендей эле, көбүнчөсү бул кичүү баласына калат деп, кичүү баласы келип туруп эле бул баары бул меники деп баштайт да. Бул туура эмес. Алмамбет мырза айтып кеткендей эле, мыйзам алдында баары тең. Негизи мурасты ошо жарандык кодексине ылайык мыйзам негизинде мурастаса болот же керейсин негизинде да, мураскантын негизинде мурастаса болот. Эгерде ошол ата энеси тирүү кезинде ошол мүлктү алдын ала бөлүштүрүп, кимде кайсы мүлк калат экенин чечсе, анда ал ошол тирүү кезинде ошол нотариалдык кеңсеге барып туруп эле керейизди жазып, мураскатын жазып, ошону күбөлөндүрүп кеч керек да. Же болбосо ошо керезе жазып кетпесе анда мыйзамдын негизинде, жарандык кодексинин негизинде кезек боюнча мурасташат да. Ошол биринчи кезектеги мурастоочулардын ичине ошол балдары жана жубайы кирет да. Ошолордун арасында тең болуп бөлүнүш керек.
Сулайман мырза, бизди угуп
Да, да, угуп
атабыз. Сулайман мырза, сиздердин иш тажрыйбаңыздарда канчалык бул көп кездешет же аз кездеше турган окуя же жараян деп айтсак болот? Ушул үй бүлөлүк мүлктү жакын адамдардын ортосундагы талаш.
Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү катышуучулар. Бул албетте региондордо өтө кырдаалы курч катары деп эсептесек болот. Себеби дегенде бул кырдаал көбүнчө отургандардын ортосунда кредит алып атканда күрөгү коюп аткан учурларда кездешет. Эмне дегенде көп учурларда кайсы бир туугандары өзүнчө бир өзүнүн ыктыярчылыгы үчүн өткөрүп алып, же болбосо ошол укуктук ченемдик актылардын негизинде документтер жасап алгандан кийин ага төлөй албай сот чечими менен ошол күрөөлөрдү алып атканда ошондой уруш талашта чыгып аткан окуяларды кездешет. Анан бул жерде дагы бир айтып кетүүчү нерсе, көбүнчө субъективдүү факторлор да бар да, эмне себептен бул проблема чыгып аткан себеби. Себеп туура айтып кетти, бул жакта жогорку айтып кеткен коллегаларыбыз. Биринчиден мыйзам чегинде көрсөтүлгөн нерселер кээ бир учурларда негизи Кыргызстанда иштетилүүсү болгон элдердин ортосуна келишиминен аткарылат да. Кандай десек, көбүнчө жеңеси же болбосо келини кайын журту менен келише албаса, же болбосо ошол эле жездеси же болбосо кайнеси өзүнүн кайын журту менен келише албаган маалда ошондой бир процесстерге өтүп кетет, кылас тартышууга. А болбосо буга чейинки болгон процесстерде бул нерселер өз ара ич ара бүтүрүп аткан чоң бир жагдайларга коюп эле бүтмөшкү да. Көбүнчөсү бул нерселер бир субъективдүү факторлорго илешкен, эч кандай бир объективдүү нерсеси жок эле көбүнчө ушул талаштарга келип калат. Бирок мыйзамда чындыгында көрсөтүлгөн 1119 беренеси негизинде мурас эки шарт менен берилет, бирөөсү мыйзам жолу менен, бирөөсү керез жолу менен. Ал эми ошо керез жолу менен берилип аткан деле мурастар карап көрө турган болсок, бул көбүнчөсү шаар жерлерде гана көп кездешет да. Себеби ал жерде элдердин деңгээли дагы жогору и укуктук жагынан дагы көп жанагындай тажрыйба болгон себебинен, же болбосо өздөрүнүн жакындарына болуп аткан бир окуялар болуп аткан себебинен кылышат.
Бул ата энеси көзү тирүү кезинде эле ошол өзүнө тиешелүү мүлктү балдарына бөлүштүрүп берүү же тиешелүү бир баласына мыйзамдын түрүндө өткөрүп берүү да э?
Ооба, ооба. Эми бул жерде биз баласы деп мындай өзүбүздүн менталдык жагыбызды айтып атабыз да. Мындай тажрыйбалар керек болсо баласы эмес, башка адамга дагы, үчүнчү адамга дагы берип койгон фактылар кездешет да. Себеп эмне дегенде, ал бизде мисалы кыргыздардын мусулмандар арасында туугандарын алтырып кетет. А бизде кээде клиенттерибиз болуп калат, орустар мисалы да, алар көбүнчө балдарына калтырбастан акыркы жашап аткан мезгилинде ким аны караса, ким аркасынан бир жардам берип аткан адамдарга көбүнчө калтырып кеткен дагы фактылар кездешет.
Рахмат сизге, Сулайман мырза. Алмабек мырза, мына бизге бир нече күн мурун эле Ысык Көлдөн бир үй бүлө кайрылды. Алар бир туугандар ортосундагы ишеним, бул окуя ошол бир туугандардын ортосундагы ишеним мыйзамдын алдында күчү жок болуп калганын билдирди да, ошол бир туугандар жер тилкесин талашып жогорку сотко чейин жетишкен. Жогорку сот жердин ээси, жердин ээсин эмес, жердин жерге турак жай тургузган адамга чечип берген. Анан ушундай учурларды башка баштан өткөрбөө үчүн сиз кандай кеңеш бересиз биздин жарандарга?
Негизи эле ата эненин көзү өтүп кеткенден кийин ушул бир туугандар, бир уядан учкан бир туугандар элдешкис душманга айланып, бири бирине касташып, мүлк талашып, бул өтө чоң трагедия. Бул ошол өтүп кеткен кишилер үчүн дагы чоң трагедия, ошо бир туугандар үчүн да чоң трагедия. Ошондуктан ушундай кейиштүү окуялар болбош үчүн бизде ушул укуктук пропаганданы кененирээк жүргүзүп, анан кыргызда баягы биздин менталитетте ата энеси өлө электе эле балдар бара калып, ата эртең бир сүгүнү өтүп кетсең мага керез катын жазып кет дегенде катуу тиет. Ошондуктан ал керезди баары эле жаза бербейт. Андай учурларда ошо бир туугандар татынакай чогулуп эле мыйзам аркылуу мурастын баарын беш бөө болсо бешке бөлүп, же болбосо кыз кыркындар негизинен ошо кичүү баласына ата энесинин жанындагы баласына ушу үлүштүн баарын өткөрүп берет баш тартып. Ошондо мыйзам жолу менен чечиш керек.
Бирок ошону деле түшүнүп, ата энеси өзү деле билет да, баары бир дүйнөгө түркүк болбосоң эми ошону деп алдын ала бөлүштүрүп берип, же балдардын баарын чакырып.
Ал окуя туура, мен толугу менен колдойм, бирок бул саналуу эле гана. Мисалы үчүн анын үчүн ал киши мыйзамдык жактан подкованный деп коет. Мыйзамды түшүнүш керек, киши бир башкача ой жүгүртүүсү киши болуш керек. Эми жана сиз айткандай ушу балдардын ынтымагы үчүн деп бирөөнө гана өзүнүн мурасын калтырып калгандарына айтып, мына мурасты бияка таштадым, ынтымактуу болгула деп керээзин айтып, керээз деген сөз бизде салтта деле бар да, ошо керээзин мыйзам түрүндө айтып кеткени ал туура, бирок баары эле ага бара бербейт. Баланын болсо оозу барбайт өлө элек ата энесине барып жакында өлөсүн керээз калтырмага, мүлктү калтыр деп. Ошентип көбү мындай чечилбей калып атпайбы? Бирок баары эле айланып келип ушул мыйзамды түшүнүү, укукту түшүнүү жагына келип такалат. Ошондуктан көбүрөөк пропаганда кылыш керек. Мына азыр айыл жергесинде ушул жарандык иштер боюнча көп бир 50%дан 60%ге чукул соттогу нагрузкалар ушул мурас өтүп кеткен бир туугандарынын ата энесинин мүлкүн талашуу, ушу соттон сотко, соттон сотко эле жүргөн ошол баягы мындай статистика боюнча да. Ошондуктан бул келип эле укукту билүү, өз укугун билүүдөн келип такалып атат да. Пропаганданы кененирээк жүргүзүш керек.
Айрым учурларда ошол мурасты мыйзам түрдө калтыргандан кийин мен балдарыма керек болбой каламынбы деген бир чочулуу да болот да. Көбүнчөсүн шаардагы жалгыз бой жашаган ушул балдары менен чогуу жашабаган башка улуттун өкүлдөрүнөн угуп калып жүрөбүз. Сиздерге кайрылгандардын арасында барбы ушундай окуяга түшкөндөр?
Ошондой деле көп кездешет. Кээ бирөөлөр биринчиден керез калтырбай биротоло эле тартуулоо келишим менен бир баласына же башка бир кызына өткөзүп берет да. Тартуулоо келишими түзгөндөн кийин бүттү, бул уже менчиктин ээси болбой калат да. Андан кийин менчиктин ээси болбой калганда уже баласы же кызы уже жашы карабай калды деп келип таарынгандар көп болот да. Бирок уже тартуулоо келишим түзгөндөн кийин уже менчик ээси болбой калгандан кийин уже шанстары азаят да. Ошол тартуулоо келишимин жокко чыгаруу бул аябай кыйын. Негизи мыйзамда көрсөтүлгөн конкреттүү бир шарттар болбосо уже менчиктен айрылгандан кийин эчтеке кыла албайт. Ошондой көйгөйлөр менен кездешкен чалдар, башка улуттагы өкүлдөр көп болот да. Ошол үчүн ошол көйгөйлөргө туш келип калбаш үчүн тартуулоо келишимин түзбөй башка жолдорун издеш керек да. Бул биринчиден керез. Керезди ал керек болсо эртең деле башка керез жасаса болот. Буну жокко чыгарып, мурунку жазган керезин жокко чыгарып, ошондон баш тартып башка керезди жазып койсо болот. А эгерде тартуулоо келишим менен өткөзүп берсе, анда уже болду, менчиктин ээси болбой калат. Ошондой учурлар көп кездешет. Мыйзамда дагы башка деле формалар көрсөтүлгөн. Бул эгерде чынында эле жалгыз жүрүп башка бир тууганыбы же кошунасыбы карап берем, өлгөнүнө чейин өтүп кеткенге чейин жакшылап карап берем, бирок бул мүлк мисалы квартира же үй мага калтырып кет десе, анда мыйзамда башка формалар да көрсөтүлгөн. Мисалы рента деп коет да. Рента деген бул мүлктү өткөзүп берет, бирок ошол милдетинде бул кишини башынан аягына чейин ушул аягына чейин карап бериш.
Тиешелүү түрдө, э?
Тиешелүү түрдө.
Нааразы кылбай.
Нааразы. Эгерде карабаса ошол кишини бузса болот да.
Рахмат. Сулайман мырза, айыл жерлеринде көбүнчө акыркы убактарда өлүш жерлерге болгон менчик боюнча дагы талаш тартыш көп болгону айтылып жүрөт да. Сиздерде кандай?
Азыр сиз айтып кеткен баштапкы жанагы жогорку кеңештин жогорку соттун кабылган соттук актысы боюнча маалымат айтып кеттиңиз да, ошол жерде эгер байкап көрө турган болсок, эмне себептен кайта эле мурунку ээсине кайтарып берилип атат да мүлк? Себеби баштапкы болгон керектирүүчү иш кагаздарды менчик ээси жарандары жасабайт да. Айыл жерлерде көбүнчө мына жер тилкелери берилгенде, үй салынганда ошол болгон мамкаттоодон, архитектурадан керектүүчү документтер жасабайт. Мисалы өзүбүздүн тажрыйбабызда чоң алайда жапа чеккен жетүүдөгү адамдар менен ошо зилзаладагы окуядан кийин элдер менен жолугушканыбызда биз 96-95% жаран үйүнө керектүүчү документтер жок эле жүрөт да. А болбосо кандай бир үй менен боло турган аракеттер жасайын десе, сатып алуу же болбосо алмаштыруу же болбосо ошол эле кредит алып кирүү кою деп аткандан кийин ошондой керектүүчү документтер талап кылынат. Ал эми мындай документтер кылынбастан бирок ошондой мурас боюнча талаштар болгондон кийин бул башка да көйгөй жаратат да. Ошол себептен жарандардын укуктук жагынан сабатсыздыгы жана ошол боюнча эч кандай алдын ала көрбөй турган нерсеси бул өтө оор маселелерди жаратып атат. Эмне дегенде бизде дагы ушундай нерселер кездешип калат. Кайсы бир учурларда чоң атасынан же атасынан калган мурасты керексиз же болбосо мыйзамсыз эле пайдалангандар да көп да. Небересине калып кеткен, алга же керезде жазып кеткен эмес эч ким. Болгон элдер билишет, туугандар билишет, эч кандай ортодо чыр чатак же талаш жок. Бирок пайдаланып келип атканда эле кайсы бир үчүнчү тарап өзүнүн ички бир туура эмес ою менен эле субъективдүү факторлор негизинде үйдүн документтерин же болбосо жердин документтерин кылып туруп кайсы бир убакыттан кийин сот аткаруучулар келип туруп жерди бошотуп бер же үйдү бошотуп бер деген да фактылар чыгат да.
Мисалы үчүн сөзүңүзгө карал же бизде ушундай бир жакында уктум эле 40 жылдан бери жашап жаткан үйүнүн эч кандай үй тууралуу документи жок экен, ошол жер бөлүнүп үй салууга жер бөлүнүп берген тууралуу чечим гана бар экен да, ошону менен жашап келатыптыр баласына, атасынан баласына өтүп. Мындай учурда сиз айткандай үчүнчү бир тарап жайлуу өкмөт бир уятсыздык менен ошол жерди тартып алууга аракет кылса, юристтер, адистер кандай кеңеш бере аласыздар?
Биздин кеңешибиз биринчи албетте талапка жараша жергиликтүү алдынча башкаруу орган тарабынан эгер токтом кабылынган болсо албетте бул системный жагынан мамлекаттоодо өтөт да. Бирок ушуну түшүнүп коюшубуз керек да, жергиликтүү алдынча башкаруу органынын мисалы айыл өкмөттүн токтому бул укуктук документ болуп эсептелинбейт. Аны каттоону жүргүзмөйүнчө мындайча айтканда мамкаттоо аны каттап ушул жергиликтүү жерде ушундай мүлк ушул адамдын атынан жазылган деген мамлекеттик акт кыргызча айтмакчы кызыл китеп берилмейин, аны укукка ээ деп айтыш өтө кыйын да. Ошол себептен кээ бир учурларда ал госрегистрде архитектурада бесхозный болуп эле тура берет дагы иштикке салынган эмес депчи. Ал эми ал жаңы мыйзамдарга ылайык эгер ал жерлер иштетилбесе же болбосо ал жөнүндө маалыматтар берилбесе, ал жерлерге документ жасалбаса ошондой болгон тумбук иштер жасаган адамдар баарыбир эле басып алып атат да өздөрүн мындай
тобокелчилик турбайбы бул жерде дагы. Алмамбет мырза, сиз дагы айтып
ал жерде ошондой бир маселе жаралып калат.
Эгерде
рахмат,
биз азыр өзгөчө элет жериндеги жарандардын ушул маселе боюнча баягы практиканы сурамжылоо жүргүзсөк, бир 80% жарандар ата энебиз бизге баягы энчибизди бөлүп кеткен, ошо энчиде багып аткан балага үй калган, жер калган, анан малды баланчага бөлгөнбүз деп ошол боюнча эле адамдык сапат менен адамгерчилик менен ошо ата энесинин арбагын сыйлап ата энесине айткан энчисин бөлүнгөн деп соттошпой эле 80% ушу салт менен жүрөт. Анан жана антип соттошуп барып мүлктү болбой эле талашкан ал бир 20% өтөт да. Бирок сотторудо баары ошолор көп да. Ошондуктан ошондой болбош үчүн бул салт да жакшы, бирок ошол салттагы нерсени эле кайра мыйзамга которуп койсо болот да. Ошол жанагы балдардын энчисин бөлгөн эле мыйзамда, жарандык кодексте бул жанагы мурас каты, ошону эле нотариально оформить этип ушул балан чабалама мурасы өтсүн деп балдарын чогултуп батасын берип койсо эле бүттү. Ошондон кийин ал үй бүлөдө ынтымакта болот, трагедия да болбойт, өкүнүчтүү жагдайлар болбойт.
Буга сиз айтып өткөндөй укуктук сабаттуулук,
укуктук сабаттуулукту, укуктук сабаттуулукту гана пропаганданы катуу жүрүш керек. Мына бүгүнкү передача мына ошого как раз багытталган. Эми муну КТР аркылуу, ЛТР аркылуу бул канча деген жарандардын бир алдын ала бир көйгөйлөрдөн кутулдат эле да.
Алмамбет мырза, үйлүк жерлердин менчик укугу кандай? Мисалы үчүн 90-жылдары союз кулагандан кийин ар бир жаранга, ар бир үй бүлөдө мүчөлөрүнө үйлүк жерлер берилген, ошолордун арасынан көз өтүп кеткенден кийин ал жерге ким ээлик кыла алат?
Бүгүнкү күндө үлүштү берип атканда үй бүлөдө канча адам болсо, керек болсо ошо төрөлгөн бала дагы үлүш берилген.
Ооба.
Анан көбүнчөсү ушул кыскыркын чийден тышкары деп турмушка чыккандан кийин кыздардын үлүшү бир туугандарга өткөн, бирок документалдуу түрдө өткөн эмес. Ошондуктан ал банкка кое албайт, ошондуктан ал сатылбайт, ошондуктан жанагындай айыл өкмөттөр акырын бармак басты көз кысты кылып туруп эле туура эмес оформить этип коюп атат. А ошонун баардыгы эгерде укуктук пропаганда катуу жүрсө, айыл өкмөттөрдү ошого окутса, жана кетип бараткан кыздар акырын ишеним катын жазып берип бир туугандардын бирөөнө мен өзүмдүн үлүшүмдү баланча агама бердим депчи. Ошондуктан бул жерде баары такалып келип эле ошо мыйзам жагына келип атат. Анан айылда, мына айыл жергесинде өзгөчө ушул жанагы райондук центрден алыс жайгашкан региондордо деги эле ушул үйлөрдү оформить этип, керек болсо ушу Бишкектин тегерегинде новостройкаларда үйүнүн документи жок адамдар көп да.
Эдаят мырза, бүгүнкү күнү ошол ишеним кат менен көп бир туугандар бири биринин ортосунда жакын адамдар мамиле түзүшөт да, бирок канчалык деңгээлде ишеним кат, тил кат бул мыйзамдын алдында күчкө ээ? Кээ бир жерлерде мисалы үчүн ошол нотариустун колу пече мөөрү турган ишеним кат дагы сотко барганда күчүн жоготуп коюп атат да.
Эми бул негизги ишеним кат деген бул эмне деп биринчи суроо бериш керек да. Ишеним кат бул менин өкүлүм бол деген сөз да. Бул мен сага менчикти өткөрүп бердим деген сөз эмес да. Эгерде
баш тартып да койсо болот,
баш тартып койсо деле болот. Ал максимум 3 жылга берилет ишеним кат, анын мөөнөтү 3 жылдан ашпайт. Азыр деле ошол көбүнчөсү мындай автомобилдерди ишеним кат менен сатып атышат практика жүзүндө да. Башка бир туугандардан эмес, башка үчүнчү адамдардан барып сатып алайын десе убакытты коротпой барып жака КРСКге барбай мына ишеним катты жазып бердим, ошол менен жүр деп дегендер деле көп да. Бирок бул ишеним кат бул жөн эле бул менин өкүлүм бол деген сөз да. Ошол үчүн эгерде менчикти ошо өткөрүп берем десе анда тиешелүү келишимди түзүп туруп ошол каттоодон өткөзүш керек. Эгерде белек катары берем десе анда тартуулоо келишимин, эгерде сатам десе ошол сатып алуу келишимди түзүп туруп мыйзамда көрсөтүлгөн формага ылайык туруп түзүп аны каттоодон милдеттүү түрдө өткөрүш керек да.
Мисалы үчүн ата энесинин үйү жайгашкан тилке 20 сотук болсун дейли, ошонун 5 баласы же 6 баласы болсо ар бир баласынын үлүшү канчалык ошол ата энесинин мүлкүндө мыйзамдуу түрдө?
Алар баары тең болуп бөлүнүш керек да. Эгерде мурастаса анда мисалы 20 сотук болуп 5 бала болсо анда 4 сотукка тиешелүү болот да. Бирок бул жерде караш керек, бул 20 сотук болуп бул өзү бөлүнө турган жерби же бөлүнбөй турган жерби? Бөлүнбөй турган жер болсо ошол 20 сотуктун ар бирөөсү ошол 4 болсо 1/4 ошол укук ээси болот, бирок аны мындай чийилип көрсөтүлбөйт да. Эгерде бөлүнбөй турган жер болсо, эгерде бөлүнө турган жер болсо анда 5 сотуктан болуп 4-өнө бөлүп бериш керек да.
Эгер бөлүнбөй турган жер болсо алар бир тууганынан ошол мүлк калып аткан бир тууганынан талап кыла алышабы? Бизге ушул жерлердин жок деген акчасын бер деп.
Акчасын бер деп талап кыла алат да, өзүнүн бөлүгүн талап кыла алат. Эми бир жерде дагы бир ошол сотторду айтып кеттик эле, ошол сотторду чынында эле мурас суроолору көп да. Бул негизи эмне себептен ошол сөз сотто көп? Бул тиешелүү түрдө оформление мөөнөтүн өткөзүп жиберип тиешелүү түрдө өзүнүн оформлениен кыла албагандан кийин, кылбай койгондон кийин көп суроолор жаралат да. Бул жакта негизи угурманды билиш керек, эгерде бир киши өтүп кетсе ошол 6 айдын ичинде барып туруп нотариалдык кеңседе ошол мамлекеттик нотариалдык мурунку өзү жашап жүргөн ошол өтүп кеткен киши жашаган жеринин райондук нотариалдык кеңсесине барып арыз менен кайрылыш керек. Эгерде 6 айдын ичинде ошол алар тиешелүү түрдө арыз барып туруп жазбаса ошондон кийин көйгөйлөр пайда болуп баштайт да.
Урматтуу угармандар, биздин арай көз чарай талкуубуз ушинтип аягына келип жетип калды. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт 25 мүнөт. Биз бүгүн бир туугандар же деги эле жакын туугандар ортосундагы мүлк талаш тууралуу талкууладык. Жыйынтыктайлы мыйзамдуу түрдө менчик деп алуу, менчикти же болбосо мыйзамдуу түрдө өзүнө өткөрүп алуу боюнча жалпы Кыргызстанда элибизге укуктук сабаттуулук зарылчылык турат экен. Аламбет мырза, сиз кошуласызбы укуктук сабаттуулук боюнча?
Албетте, укуктук сабаттуулук боюнча бул жеке эле ушул мурас темасында эмес. Биз бүгүн мурасты гана карап атпайбыз. Бул турмуштун баардык жактайларында жанагындай өзлөрүнүн конституциялык укугун коргош үчүн, менчик укугун коргош үчүн, өзлөрүнүн абийирин коргош үчүн эки адам бири бири менен уруша кетсе дагы ушул кандай маселе менен ошону жөнгө салат, кантип элдешет? Айтор баардык жагын келип такалганда укуктук сабаттуулуктун
чоң рахмат сизге, урматтуу каармандар. Биздин бүгүнкү талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты, белгилүү юрист Алмабек Шыкмаматов, укуктук мекендик коомдук фондунун жетекчиси Сулайман Үсөнов телефон аркылуу ал эми АИМ Партнерс юридикалык фирмасынын ДСИИде Токташ катышты. Толкууну мен Замира Кожобаева алып бардым. Ушуну менен Азаттыктын 20-февраль шейшемби күнкү таңкы жарым бир сааттык уктуруусу аягына келип жетти. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Бир нече убакыттардан кийин биздин кийинки жаңы уктуруубуз ого чыгат. Толкундан кетпеңиз.